Sumikat ang haring araw dito sa karaniwang maginaw na syudad ng Oslo, Norway sa ikalawang araw ng formal na usapang pangkapayapaan sa pagitan ng gobyerno ng Republika ng Pilipinas at National Democratic Front of the Philippines. Nakadagdag ang maaliwalas na panahon sa patuloy na magaang usapan sa pagitan ng mga partido. Sa katunayan, ipinahayag na ni Presidential Advisor on the Peace Process, Jesus Duresa, na tsak nang matatapos ang kasalukuyang usapan sa isang malaking tagumpay. Bago makapananghalian kahapon dito sa Oslo, tatlo mahalagang kasunduan na ang napagkaisahan ng GRP at NDFP. Ang mga ito ay ang pagpapatibay ng mga dati ng kasunduan tulad ng The Hague Joint Declaration, Joint Agreement on Safety and Immunity Guarantees o JASIG at ang pagpapabilis ng usapang pangkapayapaan. Ang epekto nito ay pagpapanumbalik ng usapang pangkapayapaan sa mabilis na proseso matapos ang pagkabigo nito sa ilalim ng mga administrasyong Gloria Arroyo at Benigno Aquino. Tinanggap din ng GRP ang bagong listahan ng mga tagapayo at staff ng NDFP sa ilalim ng JASIG upang hindi na sila maaresto at makulong. 87 ang nasa unang listahan ng mga kagawad ng NDFP na gumagamit ng alias at 54 naman ang mga kilala na ng publiko. Tinataya kapwa ng GRP at NDFP na mapipirmahan ang Comprehensive Agreement on Socio-Economic Reforms at ang Comprehensive Agreement on Political and Constitutional Reforms at End of Hostilities and Disposition of Forces sa loob ng isang taon. Samantala, dumating pa ang anim na NDFP consultant mula sa Maynila kaninang tanghali upang makibahagi sa negosasyon. Sila ay sina Kodya Araneta Bocala, Randy Malayaw, Kennedy Bangibang, Alfredo Papano, Ariel Arbitrario at Eduardo Henilisa. Ayon kay Duresa, nakakaantig ang muling pagkikita-kita ng mga NDFP consultant, staff at negosyador sa kanilang yakapan at kumustahan. Dagdag ni Duresa, naging posible lamang itong lahat sa ilalim ng Administrasyong Rodrigo Duterte. Sumang-ayon naman si NDFP Panel Vice Chairperson Fidel Agcawili kay Duresa at sinabing pagpapakita ang mga tagumpay kahapon sa anyay political will ng Administrasyong Duterte na pahalagahan ang responsibilidad ng gobyerno sa usapang pangkapayapaan. Nag-uulat mula dito sa Oslo, Norway, ito si Raymond Villanueva ng Quadro Productions para sa Alter Media.